Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Atunci când ne îmbolnăvim, organismul nostru are de dus o luptă grea. Unele boli însă sunt mai grave și cu o evoluție mai nefavorabilă decât altele, astfel încât este nevoie de tratament, este nevoie de perseverență și este nevoie de o luptă în care să intre atât pacientul cât și medicul, familia și prietenii sau colegii acestuia. Azi vom vorbi despre scleroza multiplă, o boală neurologică rară, și vom vedea care este viața pacienților diagnosticați cu această boală și cum pot ei să aibă o viață cât mai aproape de normalitate. Alături de mine în studio se află doamna Cristina Vlădău de la Asociația de Scleroză Multiplă. Bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Și domnul dr. Ovidiu Tudor, medic specialist neurolog. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței! Doamnă Vlădău, am spus că sunteți de la Asociația de Scleroză Multiplă din București, dar faceți parte
Fac parte și din Asociația de Scleroză Multiplă România.
Și sunteți și pacient diagnosticat cu scleroză multiplă?
Din 2004, da.
Care este impactul unei astfel de diagnostic asupra unei persoane tinere?
Asupra unei persoane tinere este un impact destul de mare, chiar major. Dar cu timpul înveți că este o boală din care nu mori, îți mai pică una alta pe parcurs, dar în principiu nu mori. Dacă începi să te obișnuiești cu boala și să o accepti, deja devine un picuț mai ușor.
Cu ce se ocupă Asociația de Scleroză Multiplă din România?
Toate asociațiile care sunt constituite, mai ales la nivel local, în România, pentru că în străinătate sunt lucrurile un pic diferite, țin de partea socială. Membrii se întâlnesc, cumva toată lumea vorbește pe aceeași limbă și ai unde pune întrebări despre simptome, despre puse, ce să faci din punct de vedere legal, ce se întâmplă la serviciu, ce faci cu copiii. Ajută foarte mult aceste aspecte, pentru că este o boală cu 1000 de fețe, fiecare pacient are cu totul și cu totul o altă manifestare, dar împreună a ajuns să vezi că nu este chiar catastrofa catastrofelor și că există șanse să ai o viață liniștită și frumoasă. Da.
Dacă printre cei care ne urmăresc la Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței există persoane care au fost diagnosticate cu scleroză multiplă sau familia, rudele unor astfel de pacienți, să știți că există o pagină de Facebook a Asociației de Scleroză Multiplă București și puteți afla acolo tot felul de informații. Am văzut și eu astăzi că aveți articole, aveți diverse știri, noutăți care îi interesează pe bolnavi și foarte multe poze de la întâlnirile dumneavoastră.
Da, acestea sunt cele mai multe pentru că până la urmă e o parte de socializare, însă la nivel de informații, din păcate, în România există această problemă a sistemului românesc medical, prin care nimic din ce se discută la nivelul medicilor neurologi nu iese în piață, să zic așa. Noi nu avem acces la foarte multe informații. Cele pe care le avem sunt din străinătate și sunt foarte mulți pacienți în vârstă sau care nu au timp să traducă. Și articolele care sunt pe piața românească sunt foarte, foarte sărace.
Păi, domnul dr. Ovidiu Tudor a venit astăzi aici ca să ne povestească despre ce înseamnă scleroză multiplă și cum se pune diagnosticul, iar în ediția viitoare domnul doctor ne va povesti despre tratamentul care este accesibil pacienților chiar și în țara noastră, cu toate problemele care mai apar sau cu toate întârzierile. Există și la noi această posibilitate ca o boală atât de gravă să fie ținută sub control. Așa că haideți să începem cu începutul. Domnule doctor, ce este scleroza multiplă?
Scleroza multiplă este cea mai frecventă afecțiune demienizantă și, în egală măsură, afecțiunea cea mai frecventă care produce dizabilități semnificative în cadrul adultului tânăr. Vorbim de vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani. Asta ca termen general. Pe de altă parte, ca o definiție puțin științifică, scleroza multiplă este o afecțiune inflamatorie, imun-mediată, care determină întreruperea stratului de mielină de la nivelul axonilor din cadrul sistemului nervos central. Ea e caracterizată de o evoluție în pusee și remisiuni, păstrând totuși o progresie continuă și constantă de-a lungul timpului.
Avem câteva imagini pe care le-am găsit pe internet. Telespectatorii vor putea înțelege ce este teaca de mielină și ce înseamnă, de fapt, demielinizare. Îi rog pe colegii mei să ne arate aceste poze cu demielinizarea. Este un termen destul de greu de înțeles. Așadar, celula nervoasă, neuronul, are niște dendrite, niște fire care intră în neuron cu informația și un singur axon, un fir mai gros, prin care se transmite informația către alt neuron. Acest axon este învelit într-o teacă, acum o pot și observa la Speranța TV, și această teacă este, dintr-un motiv sau altul, vedem imediat de ce, este distrusă, este afectată și, ca urmare, această transmitere nervoasă se întrerupe.
Își pierde din calitate și din
rapiditate. De ce ajunge teaca de mielină să fie afectată? Care sunt cauzele bolii?
La ora actuală se discută despre cauze genetice, cauze de mediu. Nu se știe cu exactitate etiologia acestei patologii, însă tot mai vehiculat în ultimul timp este deficitul de vitamina D. Iar în sprijinul acestei afirmații, avem statisticile care ne spun că sunt mai mulți pacienți cu când ne apropiem de țările nordice, de nord, și mai puțin cu când ne apropiem de ecuator. Fiind luată în discuție expunerea la soare, care știm că este direct răspunzătoare de cantitatea de vitamina D care se regăsește în organism.
În cazul acesta, se poate preveni cumva apariția sclerozei multiple, cel puțin prin administrare de vitamina D în sezonul rece?
Se recomandă ca la persoanele cu deficit de vitamina D, pentru că se poate doza, să se administreze suplimente pentru a ajunge în parametrii normali.
Totuși, înțeleg că este o afecțiune a cărei cauză nu se cunoaște.
Exact.
Sunt tot felul de ipoteze și cercetătorii încearcă să vadă care dintre acestea este și adevărată. Care sunt semnele pe care le simte pacientul, doamnă Vlădău?
Scleroza multiplă este denumită și boala cu 1000 de fețe, în sensul că întrerupându-se acel nerv, partea care transmite semnalul nervos, poate afecta orice. E ca și cum se taie cu o foarfecă un cablu, poate să se taie total sau parțial. În funcție de cât anume se întrerupe, se poate ajunge la o deficiență majoră sau la pusee care se recuperează. Acum, în funcție de ce afectează, toată lumea recunosc că pune în față partea de mobilitate, pentru că este cea care se vede cel mai des. O persoană care ajunge în scaun cu rotile este foarte vizibilă. Dar marea majoritate a simptomelor nu se văd. Poți avea probleme de vedere, să nu mai vezi sau să vezi din ceață, poți să ai probleme de incontinență urinară, poți să ai probleme de disfuncții senzoriale de toate felurile, poate să afecteze orice. Partea cea mai grea care mi se pare mie este să identifici când ai un puseu, pentru că niciodată, oricât te-ai informa, nu ai de unde să știi ce se întâmplă. Noi am încercat pe pagina asociației să avem astfel de campanii cumva frumos ilustrate, din care persoanele să vadă o serie de pusee care sunt mai des întâlnite, de simptome. Lumea întreba, dar ce îmi trebuie mie să le știu pe toate? Da, trebuie să le știi, pentru că în caz de puseu, nu trebuie să aștepți să ai a doua oară același puseu să te prinzi că a fost ceva legat de boală. Părerea mea este că trebuie să ne informăm foarte mult și să citim foarte mult despre această boală, în așa fel încât atunci când ai ceva, să poți acționa din prima. În general, se tratează toate aceste tratamente care există de fond, influențează cumva boala pe termen lung în sensul scăderii numărului de pusee sau al amplorii lor, dar în momentul în care ai un puseu este o medicație clară care se face, cu cât o faci mai repede, cu atât inflamația respectivă este cumva mai mult sau mai puțin ținută sub control.
Există pacienți care sunt diagnosticați foarte târziu pentru că nu merg la medic, nu identifică faptul că au o problemă?
Există astfel de pacienți pentru că, exact ce se vorbea mai devreme, simptomatologia diferă. Cum spuneam, e boala cu 1000 de fețe, unele simptome pot fi evidente, pot fi foarte clare, dar în momentul în care îți pierzi vederea la nivelul unui ochi, te duci cu siguranță la medic, în momentul în care apare un deficit motor, o paralizie, te duci cu siguranță la medic, în momentul în care apare o tulburare de coordonare sau un sindrom vertiginos foarte puternic, vei ajunge. Dar ce te faci în momentul în care apar doar fenomene parestezice? E vorba de amorțeli care se pot remite într-un anumit teritoriu la nivelul corpului sau dureri, aspecte de genul acesta sau o fatigabilitate, o oboseală accentuată, e posibil că atunci să treci cu vederea o perioadă mai mare de timp și să pierzi din vedere că trebuie să te adresezi unui medic.
În cazul puseelor, spuneați că sunt persoane deja diagnosticate cu scleroză multiplă, dar care nu recunosc puseele. Sunt chiar atât de greu de recunoscut?
Toată lumea cred că atunci când doarme poate avea la un moment dat niște amorțeli într-un picior, niște furnicături, niște senzații electrice. Nu le poți defini. În general, un puseu ca definiție este foarte clar delimitat. Nu trebuie să ai temperatură, trebuie să fie pe o perioadă de mai mult de 24 de ore. Însă, să fim serioși, noi ca oameni nu cunoaștem sistemul medical și nu avem informații legate de medicină în așa fel încât să ne prindem din prima. Da, de foarte multe ori, și partea asta ține de boală în sine și de cum gândim, încercăm să fim pozitivi și să spunem, lasă că poate am noroc și de data asta nu e puseu, poate e altceva, poate mi se pare. La cele majore și care se întâmplă foarte brusc, da, te prinzi. Dar sunt foarte multe pe care nu știi să le identifici. Da?
În cazul în care vine un pacient la dumneavoastră, înainte să fie pus diagnosticul, în afară de semnele, simptomele pe care le descrie pacientul, ce mai observați dumneavoastră ca neurolog?
Examenul neurologic ne poate arăta destul de multe detalii. Și este vorba despre reflexe vii, de exemplu, la nivelul membrelor, apariția unor reflexe patologice, semnul Babinski, semnul Hoffman, care ne îndrumă în această direcție. Putem vorbi de schimbări ale vocii, o tulburare de vorbire numită disartrie, de ataxie, dificultate la mers, dezechilibru la mers în coordonare, la nivelul membrelor, dispariția reflexelor cutanate abdominale. Sunt câteva semne care ne indică nistagmusul, mișcarea globilor oculari într-un anumit fel, care ne pot îndurma semnul lermit la mobilizarea extremității cefalice, într-adevăr apare o senzație de curent electric la nivelul coloanei. Toate acestea ne pot îndruma spre o patologie demilizantă, fără însă a pune neapărat diagnosticul, pentru că toate acestea vor trebui completate cu teste suplimentare.
De exemplu, ce analize recomandați unui pacient suspectat de o boală de mielinizantă?
Prima și cea mai importantă este rezonanța magnetică nucleară, cerebrală și de coloană, de măduvă cervicală, cu și fără substanță de contrast, care poate evidenția leziunile de mielinizante de la nivelul respectiv.
Avem și noi o imagine pentru ca telespectatorii noștri să vadă cum arată un RMN cu scleroză multiplă. L-am găsit pe pagina Repere Medicale. Îi rog pe colegii mei să ne arate acest RMN. Din câte am înțeles eu, se observă destul de clar demielinizarea.
Este destul de clar.
Eu recunosc, eu uitându-mă la un RMN, mie nu mi-e destul de clar. Adică cu timpul am început să mă obișnuiesc aceste pete mici albe, acelea sunt cicatricile care rămân. Eu una, după atâția ani de zile, nu știu să citesc un RMN.
Păi
un
nici
doctor...
nu este, de fapt, datoria dumneavoastră, este meseria foarte... neurologului.
Aș vrea să fac însă o mențiune. Diagnosticul de scleroză multiplă nu se poate baza doar pe partea de imagistică. Întotdeauna trebuie să fie o combinație ideală între simptomatologie și imagistică, deoarece imagistica, văzând un RMN de genul acesta, într-adevăr, am putea spune suspiciune de scleroză multiplă. Însă, în egală măsură, există sindrome radiologice izolate, care nu știm de ce apar, nu știm de ce sunt acolo, dar nu reprezintă scleroză multiplă.
Cum se pune diagnostic?
Atunci vom completa
testele. Sunt o serie de criterii. O listă foarte clară de criterii pe care,
destul de dificilă, exact. Sunt criteriile McDonald's, revizuite, destul de alambricate, să zic așa, pentru necunoscători. Pe lângă RMN, într-adevăr, va fi nevoie să completăm investigațiile paraclinice cu potențiale evocate vizuale și auditive pentru a vedea dacă există latențe crescute în transmiterea informației nervoase din punctul de plecare până la destinație, asta ar fi una dintre ele, și putem de asemenea completa cu puncția lombară, care în momentul de față nu mai devine obligatorie, dar în condițiile în care nu avem toate datele necesare, ne poate aduce informații extrem de utile.
Este nevoie de o comisie de medici pentru a pune diagnosticul sau doar neurologul este responsabil de investigații și diagnostic?
Neurologul poate pune acest diagnostic. Este nevoie de o comisie pentru a prelua pacientul și pentru a iniția tratamentul. Aici lucrurile se complică puțin.
Vom vorbi despre tratament în emisiunea viitoare, dar ar trebui să ne spuneți foarte pe scurt în ce constă tratamentul. Deja dumneavoastră, doamnă Vlădău, ați amintit că e un tratament pentru perioadele acestea de acutizare.
Da, avem un tratament care modifică evoluția bolii, avem un tratament al puseului, cum foarte bine a punctat doamna Vlădău, și avem un tratament simptomatic și de recuperare. Tratamentul care modifică evoluția bolii cuprinde mai multe clase medicamentoase, este terapia imunomodulatoare, terapia imunosupresoare și tratamentul cu anticorpi monoclonali. În ceea ce privește puseul, corticoterapia în doze mari este aplicată peste tot în lume, cu beneficii substanțiale.
Este foarte tărtic ce spuneți dumneavoastră. În realitate sunt 4 tratamente mari și late care sunt aprobate în România, 3 dintre ele pe bază de interferon și toate aceste tratamente, da, ele încearcă să ajute, ele nu vindecă boala, dar au niște efecte secundare foarte mari.
Da, care afectează... ce înseamnă de fapt să trăiești cu scleroză multiplă și să fii sub tratament? Care ar fi efectele secundare ale acestui tratament?
Eu nu știu dacă sunt un exemplu taman bun pentru această variantă, pentru că eu am urmat un astfel de tratament la începutul bolii, timp de 3 ani de zile. Din păcate, la mine, la acest interferon, eu am avut niște efecte secundare foarte mari, nu m-am obișnuit cu ele după 3 ani de zile. Asta înseamnă că o zi, cum eram eu pe Rebif, o zi îți făceai injecție, una nu, asta însemna că în ziua în care îți făceai injecție aveai toate aceste simptome de gripă. După ce aveai simptome de gripă o zi, da o zi nu, asta înseamnă frisoane, dureri de toate felurile, a sta la aproape imobilizat pe o canapea sau la pat timp de atâta vreme, îți afectează calitatea vieții major. S-ar putea, dar asta ține de la pacient la pacient, ca aceste efecte secundare puse în balanță cu terapia, cu tratamentul respectiv, să nu renteze. Eu, și recunosc, de asta spun că nu sunt un caz fericit, am luat decizia să-l întrerup și să nu-l mai reiau. Și toate celelalte care există pe piața din România sunt la fel.
Dar ar exista alte opțiuni în străinătate?
Sau... La nivel de Europa sunt aprobate încă 3 tratamente orale, care sunt mult mai ușoare decât interferonul, care este injectabil, și cel de-al 4-lea tratament. Bineînțeles, și ele cu efectele lor secundare, că până la urmă sunt o mulțime de aspecte de luat în calcul. Niciuna nu este ideală de urmat ca niciun tratament. Dar și fără tratament, stai cu frica și aștept să vezi ce se întâmplă în ziua de mâine. Nu contează atât de mult dacă ai tratament sau n-ai tratament pentru ziua de mâine, pentru că nu ai cum să prevezi absolut nimic. Dar ele și mai ales cele care sunt pe bază de interferon și cele care sunt utilizate de atâta vreme, sunt cumva mai cunoscute și știi la ce să te aștepți. Toate aceste tratamente orale sunt niște tratamente noi, care nu sunt suficient studiate și au și ele niște riscuri.
Da, înțeleg că este o boală grea care este tratată cu medicamente puternice, cu efecte neașteptate de multe ori și de aceea medicul individualizează tratamentul și alte tratamente care crede că îl vor ajuta pe pacient și nu putem generaliza.
Da, nu. Opțiunile sunt într-adevăr puține și toate sunt agresive, exact ce spunea doamna Vlădău. Și e de luat în discuție pentru fiecare caz în parte.
Toată lumea în România se luptă să intre pe aceste tratamente. În momentul de față sunt 3137 de pacienți, am verificat pe site că este cifra la zi. Până nu de mult erau liste de așteptare și lumea se străduia și se lupta și avea o perioadă de mustrări așa de conștiință că nu avea acces la aceste tratamente. În momentul de față este oricine solicită un astfel de tratament îl obține. Sunt niște tratamente foarte scumpe. Noi suntem o țară săracă și este foarte greu să acoperi tot. La nivel de România bănuiesc că există undeva, am văzut tot fel de cifre, 6.000, 7.000, 8.000 de pacienți cu scleroză multiplă, probabil mulți dintre ei nediagnosticați concret. Din acești 8.000, hai să zicem 10.000, doar 3.000 au tratament. Este un tratament foarte, foarte scump și bănuiesc că trăind în România, atâta poate statul român să ofere.
Există așadar persoane care, deși ar trebui să fie tratate, nu primesc acest tratament, e o situație temporară, presupun.
Eu nu știu, recunosc, fiind în cele două asociații, și cea de București și cea de România, nu știu niciun fel de persoană care să nu aibă acces la tratament. Dar acest acces înseamnă, sunt niște criterii destul de clare pentru a avea acces la ele. Nu trebuie să ai niște dizabilități majore, este o scală a acestor dizabilități. Sunt tot felul de criterii. Dacă ești însărcinat, n-ai voie să ai aceste tratamente. Sunt o serie de criterii. Dintre cei care le îndeplinesc, probabil că o parte din ei și au tratamentul. În momentul de față, anul trecut, erau încă liste de așteptare, dar s-au tăiat aceste liste de așteptare și, teoretic, oricine este diagnosticat ar avea șansa unui tratament. Teoretic.
Da, este bine să știm că există și la noi în țară tratament.
Da.
Și presupun că pentru a fi în acest tratament trebuie să completezi o mulțime de acte, să aștepți ca toată birocrația să își facă treaba și să ajungi
într-un
final. Se fac
niște dosare destul de stufoase, dar până la urmă doctorul neurolog știe exact ce se cere. Există o comisie de neurologie care aprobă toți acești pacienți. Diferă puțin situația de la spital la spital, pentru că în toată țara sunt 15 spitale care au acest program de tratament pentru scleroza multiplă. Este un program național de tratament. 7 dintre spitale sunt în București. Probabil că ține de organizarea fiecărui spital cât de repede se intră pe program.
Spunea puțin mai devreme doamna Vlădău că în timpul sarcinii se întrerupe tratamentul. Așadar, o femeie tânără diagnosticată cu scleroză multiplă poate să mai aibă copii?
Da, poate să aibă copii. Nu este nicio contraindicație din acest punct de vedere. Iar studiile medicale, de asemenea, spun că pe perioada sarcinii recurențele scad. Ca număr, într-adevăr, există un risc să apară în primele 3-6 luni postpartum. Dacă însă apar în timpul sarcinii astfel de recurență, din nou se va apela la corticoterapie, în principiu evitându-se interferonul sau alte medicamente de genul acesta, care pot produce complicații severe atât mamei cât și fătului.
Știu femeile că se poate duce la capăt la termen o sarcină chiar cu diagnosticul acesta?
Noi la Asociația de Scleroză Multiplă București am organizat anul trecut un prim seminar pilot despre, având subiectul mămici cu SM,
da.
Mămici cu
avem
scleroză
și noi
multiplă.
Afișul pe care îl vom arăta
da,
telespectatorilor. Da.
Noi am identificat așa, la nivel de, să zic așa, target al pacienților. Sunt toate aceste persoane care au scleroză multiplă de o perioadă de timp, sunt în vârstă și acestea sunt destul de bine prinse în asociațiile locale și socializează. Însă mai sunt două categorii de pacienți. Una și care este cea mai dificil de abordat este cea a pacienților proaspăt diagnosticați și aici sunt pacienții foarte tineri, 20-30 de ani. O tânără care de-abia își începe viața și nici nu știe dacă își poate întemeia o familie, dacă se poate gândi la a avea copii, această boală este foarte, foarte dură, să zic așa, la nivel de gândire și de principii de viață. Iar noi, prin acest seminar, asta am încercat să facem, să le aducem informații, să priceapă că orice tânără, orice doamnă sau domnișoară poate avea un copil, este dreptul oricărei femei de a avea copii. E adevărat, ține de dizabilitățile pe care le are și le-a căpătat în această boală, dar nu este niciun fel de interdicție de a avea copii. Ține de fiecare în parte și sarcina, în general, are efect benefic asupra bolii.
Este un subiect complex și cred că ar fi necesar încă o emisiune la care să fiți prezenți amândoi.
Sunt de acord.
Înspre vară, așa,
este
vă așteptăm din nou.
Este nevoie de această informație, da.
Doamnelor și domnilor, în ediția viitoare, domnul doctor Ovidiu Tudor, medic specialist neurolog, va vorbi despre tratamentul sclerozei multiple. A fost alături de noi astăzi și vă mulțumim domnule doctor, pentru că ne-ați oferit aceste informații și sperăm ca de acum, de fapt, cred că și înainte dumneavoastră făceați lucrul acesta, dar acum cunoașteți deja un reprezentant al Asociației Pacienților, unde puteți trimite proaspăt diagnosticații tineri cu scleroză multiplă. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnă Vlădău, și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că există pe Facebook pagina Asociației de Scleroză Multiplă din București. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!